Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διαγωγή. Παραμένουμε στο θέμα. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι μας και εντάξει, μέχρι να πάμε σε διακοπές, το θέμα τουλάχιστον σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη θα είναι στην πρώτη θέση, εκεί που του ανήκει δικαιωματικά, πέρα και πάνω από κόμματα, πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για τον πυρήνα της δημοκρατίας στη χώρα. Περί αυτού πρόκειται. Αρκεί μόνο να αντιληφθεί κανείς, για να το αντιληφθεί μάλλον αυτό κανείς, αρκεί να σκεφτεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ενώ έχουν υπάρξει πολλές υποθέσεις που έχουν το φως δημοσιότητας παρακολουθήσεων αντίστοιχες. Τι να πρωτοθυμηθούμε, να θυμηθούμε στην νεότερη ιστορία από τον Τόμπρα, να πάμε μετά Μαυρίκη Γριλάκη, να πάμε μετά στην περίοδο της Vodafone, όπου της προηγούμενης κυβέρνησης επί Κώστα Καραμαλή και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που όπως ήρθαν στην επικαιρότητα έτσι χάθηκαν. Όμως καμία, μα καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν είχε επίσημη επιβεβαίωση με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο από την κυβέρνηση της χώρας εκείνη τη χρονική περίοδο. Για πρώτη φορά έχουμε όχι έναν υπουργό, όχι ένα κυβερνητικό στέλεχος, τον πρωθυπουργό της χώρας να επιβεβαιώνει με τη δική του επιχειρηματολογία τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων που εν προκειμένου εξελίχθηκαν σε πολιτικούς αντιπάλους από την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου, για εμάς παραμένει βαθύτατο το ζήτημα της λειτουργίας της δημοκρατίας της χώρας που ανακύπτει με αυτή την υπόθεση. Και γι' αυτό, αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν πάμε σε διακοπές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με την υπόθεση, γιατί και οι συνθήκες και η πραγματικότητα θα το επιβάλλουν. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που όταν ήρθε στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση και μάλιστα από εκθέσεις φορέων εκτός της χώρας, βάση περιπτώσει ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, ήταν πολύ θολό το τοπίο, τεχνή έντοση ή όχι είναι ένα ακόμη ζήτημα. Αν δει κάποιος την επικαιρότητα πως διαμορφώνεται τα τελευταία 24 ώρα, μπορεί ενδεχομένως να έχει και την απάντηση αν ήταν τεχνή έντος ή θόλωση. Αυτή εν πάση περιπτώσει είναι από τους ανθρώπους που από τον Ιανουάριο και μετά ασχολήθηκε με πολύ έτσι ιδιαίτερη προσοχή, επιμονή με την υπόθεση αυτή δημοσιογραφικά. Είναι η Ελίζα Τριανταφύλου μαζί με τον Τάσο Τέλογλου από το Inside Story. Είναι από τα μέσα ενημέρωσης που χαιρόμαστε που υπάρχουν καταρχάς και περισσώζουν και την όποια τιμή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ελίζα Τριανταφύλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης από τη μία και κυρίως όμως ως πολίτης για την δουλειά σας, τη δημοσιογραφική.
Ευχαριστούμε
πολύ. Όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης. Πρωτίστως με την ιδιότητα του πολίτη, με την αριστοτελική έννοια. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες ημέρες για εσάς. Θέλω μόνο με την τελευταία εξέλιξη να ξεκινήσουμε πριν πιάσουμε το νήμα, το κουβάρι από τον Ιανουάριο του 2022. Ο Τάσος Τέλογλου βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σωστά?
Σωστά, ναι.
Εδώ τώρα θα ήθελα να μας απαντήσεις πώς δεν καλείται ο Τάσος Τέλογλου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν έχεις μια απάντηση, από τον Ιανουάριο, οπότε και έχει ξεκινήσει αυτή η δημοσιογραφική δουλειά, και καλείται τώρα που, εν πάση περιπτώσει, έδωσε και μια επιπλέον πληροφορία, μια επιπλέον οπτική επί των παρακολουθήσεων, προσθέτοντας σε αυτό τον ευρύ καμβά, όπως όλα δείχνουν, και την διάσταση της παρακολούθησης του 2008, όταν αρχηγός αντιπολίτευσης ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός.
Κοίταξε να δεις, εμείς όντως γράφουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως και η Reporters United, για ένα πολύ ισχυρό λογισμικό κατασκοπίας, πολύ ακριβό, θα κοστίζει κάποια αρκετά εκατομμύρια, ποσά δηλαδή τα οποία με βάση τη διεθνή εμπειρία μόνο κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες συνήθως διαθέτουν. Όχι συνήθως, αυτό έχει αποδείξει εμπειρία, δηλαδή η διεθνή σε άλλες χώρες τι έχει συμβεί, τι έχει αποκαλυφθεί. Και ταυτόχρονα αυτό το μιλάμε για ένα λογισμικό το οποίο η ίδια η εταιρεία λέει ότι δεν το πουλάει σε ιδιώτες. Αυτό τουλάχιστον λέει δημοσίως, έτσι δεν μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι αυτό ισχύει. Οπότε είναι λίγο εντυπωσιακό το ότι ενώ και ο ίδιος ο Θανάσης Κουκάκης, το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα δηλαδή από το spyware στην Ευρώπη, ενώ είχε ζητήσει ο συνάδελφος Τάσος Τέλογλου να, είναι, να πάει ως μάρτυρας για την υπόθεση του, για την ουσία της υπόθεσής του, τελικά ο συνάδελφος Τάσος Τέλογλου καλείται από τον εισαγγελέα του Όριου Πάγου και πήγε σήμερα, για να, ο οποίος εισαγγελέας του Όριου Πάγου ερευνά το πώς ουσιαστικά διέρευσαν αυτά που έχουν διαρρεύσει στον τύπο. Δηλαδή δεν ασχολείται με την ουσία των παράνομων μέσω του
spyware. Και τι προσδοκία μπορεί να έχει, και, συγνώμη, σε διακόπτω, και τι προσδοκία μπορεί να έχει τώρα ακόμη και ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, από ένα δημοσιογράφο να του πει τι, τις πηγές του, πώς διέρευσαν στοιχεία. Τι προσδοκία μπορεί να έχει?
Δεν μπορώ να ξέρω και ούτε μπορώ να προδικάσω τώρα τι ερωτήσεις θα πάρει και τι απαντήσεις θα λάβει. Προφανώς οι δημοσιογραφικές πηγές προστατεύονται. Αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό είναι αυτονόητο.
Ωραία.
Γι' αυτό και ήταν και τόσο προβληματικό το ότι παρακολουθούνταν ένα δημοσιογράφο. Ξαναγυρνάω στην υπόθεση του Κουτάκη. Δηλαδή, σαφώς είναι πολύ προβληματικό να παρακολουθείται παράνομα με ένα παράνομο spyware οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Πόσο μάλλον όμως ένα δημοσιογράφο. Ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί έχει εξαιρετικό, σωστή επισημάνση που κάνεις. Θα έρθω σε αυτό, διότι ο Θανάσης Κουκάκης ασχολείται με το οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ και θα έρθω σε αυτή τη διάσταση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη χώρα. Στο κρατήσουμε αυτό, θα επανέλθουμε, το λέω για τους ακροατές μας. Λύσε μας μια απορία, αν εσύ έχεις απαντήσει μέχρι τώρα. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάμε την έρευνα στη χώρα για αυτή την υπόθεση? Και αντί να ξετυλίγουμε το κουβάρι ή να επιχειρήσουμε να το πιάσουμε το κουβάρι από τους διαχειριστές ιδιοκτήτες, εκπροσώπους του παράνομου λογισμικού που πλέον επιβεβαιώνεται ότι έχει εφαρμοστεί και στη χώρα, ξεκινάμε από δορυφορικά πράγματα. Δηλαδή θέλω να φτάσω στο σημείο της αποκάλυψης που κάνατε τον Απρίλιο του 2022, όπου τότε για πρώτη φορά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό έχει ονοματεπώνυμο, έχει διαχειρίστρια εταιρεία, έχει έδρα στην Αθήνα, έχει προσωπικό, έχει εγκαταστάσεις. Δεν συζητάμε για κάτι το οποίο ήταν ένα φάντασμα.
Ακριβώς, ναι.
Πώς και δεν έχουμε φτάσει στο να αναζητηθούν εξηγήσεις για ένα παράνομο, επαναλαμβάνω, λογισμικό από την εταιρεία που το προμοτάρει, που το πουλάει, που το διαχειρίζεται?
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια απορία που ούτε σε εμάς έχει απαντηθεί πλήρως. Αυτό που ξέρουμε και έχουμε γράψει είναι ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία ανέλαβε μετά τις πρώτες αποκαλύψεις να ερευνήσει την υπόθεση Κουκάκη με αντικείμενο έρευνα το αν το χρησιμοποιεί ή όχι η κυβέρνηση και το κράτος και κρατικές υπηρεσίες αυτό το spyware, όχι το ποιος το χρησιμοποιεί δηλαδή, το αν το χρησιμοποιεί ή όχι η κυβέρνηση αυτό το αντικείμενο αυτής της έρευνας, γνωρίζουμε ότι άφησε πολύτιμο χρόνο να χαθεί και όρισε απλώς ένα ραντεβού στα γραφεία της εταιρείας, τα οποία πλέον είχαν αδειάσει από προσωπικό, τηλεργάζονταν όλοι. Και έδωσε ένα ραντεβού με προσώπους της εταιρείας, και να λέω προσώπους εννοώ δικηγόρους και λογιστές, 2 μήνες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις. Σημαίνει ότι αφέθηκε κρίσιμος χρόνος να χαθεί. Τώρα το γιατί έγινε αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να φύγει ότι είναι υποστελεχωμένη η άδεια, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά όντως και εμάς είναι μια έντονη απορία μας και είναι αυτό το οποίο συνεχώς και εμείς, ας πούμε, τονίζουμε όποτε μας δίνεται ευκαιρία, καλή ώρα τώρα, ότι για ποιο λόγο, και δεν είναι μόνο δικιά μας απορία, δηλαδή είναι απορία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φερρυπίν είναι η συγκήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ της Ευρωβουλής, που είναι μια επιτροπή η οποία έχει συγκροτήθηκε φέτος για να διερευνήσει την κατάχρηση spyware σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με την συγκήτρια της Όφιν Βέλτ, που έχει μιλήσει στο Inside Story, μέσα αυτές τις χώρες λοιπόν κατάχρηση κάνει και η Ελλάδα μαζί με Πολωνία, Ουγγαρία και Ισπανία. Αυτή η πορεία λοιπόν το γιατί δεν έχει ενοχληθεί στην ουσία, δεν έχει ερευνηθεί ενδελεχώς η εταιρεία, η οποία μάλιστα πλέον έχει αλλάξει και τοποθεσία, έχει αλλάξει και διεύθυνση και έχει φύγει από το Ελληνικό, που είναι ένα νότιο προάστιο της Αθήνας, και έχει πάει σε ένα βόρειο προάστιο της Αθήνας, στο Χαλάνδρι. Γιατί είχε αφαιθεί να χαθεί αυτός ο πολύτιμος χρόνος και δεν έχουν γίνει ενδεχομένως κατασχέσεις σερβερ ή δεν έχει κανείς ελέγξει τα audit logs, τα λεγόμενα, που ουσιαστικά είναι τα έγγραφα καταγραφής της χρήσης αυτού του λογισμικού, γιατί δεν έχει ξετιναχθεί το πελατολόγιο της εταιρείας, γιατί υπάρχει και μια παρανόηση. Έτσι, μιλάμε για ένα spyware, το οποίο έχει δημιουργό και οντότητα που το εμπορεύεται. Δεν είναι ένα ιός που τον φτιάξαν κάποιοι hackers με κουκούλα και μπήκε κάποιος και το αγόρασε στο dark web, ας πούμε, και μόλυνε με αυτό το Θανάση.
Μα γι' αυτό το επισημαίνω. Εδώ συζητάμε για ένα παράνομο προϊόν που έχει νόμιμη εκπροσώπηση. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και αντί να ξεκινάμε την έρευνα από αυτή τη νόμιμη εκπροσώπηση του παράνομου προϊόντος, πόσο μάλλον παρακολουθήσεων τηλεφωνικών.
Είναι παράνομη χρήση του, έτσι. Είναι παράνομη χρήση του στην Ελλάδα με βάση το σύνταγμά μας και την λοιπή νομοθεσία που λέει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς μπορεί να γίνει άρση απορρίτου κάποιου ατόμου που θεωρείται ύποπτο για σοβαρά εγκλήματα ή θεωρείται ότι είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο νόμος, όπως και το Σύνταγμα, και δεν υπάρχει κάτι που να αφήνει περιθώριο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ένα spyware, το οποίο spyware εγώ μπορεί να μολύνω εσένα και εσύ εμένα, θερυπίν, και κανείς να μην ελέγχει αν το χρησιμοποιούμε σωστά και δεν κάνουμε κατάχρηση, έτσι, και χωρίς καμία άδεια εισαγγελέα και χωρίς τίποτα.
Μάλιστα. Δεν ξεκίνησα να ξετυλίγουμε το κουβάρι τυχαία από την εταιρεία, διότι το επόμενο ερώτημα και το χρονικό που θα ήθελα έτσι να μας παρουσιάσει κυρίως για τους ακροατές, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση στους πολίτες, κοινό, αναγνωστικό, τηλεοπτικό, σε σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί η υπόθεση, είναι από την δημοσιογραφική σας έρευνα εσείς επιμένετε ότι υπάρχει σύνδεση με το επίσημο κράτος, μια σύνδεση με συγκεκριμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν ονοματεπώνυμο. Όπως για παράδειγμα του Γενικού Γραμματέα, του παρετηθέντα πλέον, Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν που σας οδήγησαν σε αυτή την σύνδεση των εταιριών ή της εταιρείας μάλλον που εκπροσωπεί και εμπορεύεται το συγκεκριμένο παράνομο ως προς τη χρήση λογισμικό και κυβερνητικών στελεχών?
Εμείς ως Inside Story αυτό με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν να εξετάσουμε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης, ο οποίος ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι ότι εμείς δεν τις ξέρουμε αυτές τις εταιρείες, δεν ξέρουμε αυτά τα πρόσωπα που υπάρχουν σε αυτές τις εταιρείες. Τώρα το λέω με δικά μου λόγια, γιατί δεν ήταν έτσι διατύπωση. Εμείς λοιπόν στο Inside Story ουσιαστικά δείξαμε μια αλληλουχία προσώπων φυσικών και νομικών, πώς ένας προμηθευτής, ένας γνωστός προμηθευτής, μια εταιρεία προμηθεύτρια της ελληνικής αστυνομίας συνδέεται με πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και πίσω από την Ιντελέξα.
Η Ιντελέξα είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται και εμπορεύεται το Predator, σωστά?
Σωστά. Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι στο Inside Story, συγγνώμη, στο Reporters United, τον Νικόλο Γλωντόπουλος και ο Θοδωρής Χονδρόγενος, έπιασαν αυτό το νήμα από αυτό το ρεπορτάζ και προσθέτοντας νέα στοιχεία από δικό τους ρεπορτάζ τράβηξαν τη γραμμή αυτή μέχρι τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και πρώην στενού του συνεργάτη, που ουσιαστικά δείχνει ότι υπάρχει μια κάποια γνωριμία αυτών των προσώπων, ας πούμε. Εξάλλου, για να μην πηγαίνουμε μακριά και κουράζουμε και το αναγνωστικό κοινό, αυτή η σύνδεση επιβεβαιώθηκε στο κυριακάτικο φύλλο του Βήματος. Διότι οι επιχειρηματίες, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει ένα κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, και των προμηθειών της Ελλάδας, και γνωρίζει επίσης και έχει συνεργαστεί με άτομα τα οποία βρίσκονται στην Ιντελέξα, το Βήμα και ο συνάδελφος Βασίλης Λαμπρόπουλος έγραψε ξεκάθαρα στο Βήμα της Κυριακής, μετά δηλαδή τις αγωγές του Δημητριάδη σε Reporters United, σε Κουκάκι και σε εφημερίδα των συντακτών. Το Βήμα, και από όσο γνωρίζω, δεν έχει λάβει κάποια αγωγή ακόμα. έγραψε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που ανέφερα, που περιέγραψα προηγουμένως, είναι παιδικός φίλος του πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Άρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, mm-hmm. δηλαδή για να μην κουράζουμε mm-hmm. τους ακροατές με νήματα εταιριών και προσώπων, ας πούμε. Μπορούν να ανατρέξουν το συγκεκριμένα ρεπορτάζ και του Inside Story και τα δύο μέρη του ρεπορτάζ του Reporters United που παρουσιάζουν αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχει και το ρεπορτάζ του Δήματος της Κυριακής, το οποίο τουλάχιστον μέχρι σήμερα που είναι Πέμπτη δεν έχει αμφισβητηθεί.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα επόμενο κεφάλαιο για να ξεφύγουμε λίγο από τις πολλές λεπτομέρειες που ενδεχομένως να κουράζουν. Έχουμε τις δύο υποθέσεις που κινούνται παράλληλα, δημοσιογράφου και πολιτικού παράγοντα, Θανάση Κουκάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρώτο πρόδειλο κοινό σημείο ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι ότι και οι δύο παρακολουθούνται. Ωραία. Mm-hmm. Κατανοητό απολύτως αυτό. Ένα δεύτερο κοινό σημείο και για τα δύο πρόσωπα είναι ότι παρακολουθήθηκαν, παρακολουθούνται, μπας περιπτώσει, ναι, ή έγινε απόπειρά τους να παρακολουθηθούν από το ίδιο παράνομο λογισμικό.
Σωστό.
Σωστό. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι και οι δύο, κοινό σημείο, παρακολουθήθηκαν μάλλον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Mm-hmm. Σωστό και αυτό. Τρία λοιπόν κοινά σημεία όπου δεν είναι ότι ένας δημοσιογράφος παρακολουθήθηκε με ένα λογισμικό, ένας πολιτικός με ένα άλλο λογισμικό, ένας από τους δύο παρακολουθούνται ταυτόχρονα ή αργότερα ή προγενέστερα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχουν και οι δύο και τα τρία κοινά σημεία. Αυτό σας οδηγεί.
Έχουν και άλλο κοινό σημείο.
Για να τα ακούσουμε.
Το οποίο είναι ότι και οι δύο, το link που έλαβαν, ο μεν ένας, ο Θανάσης Κουκάκης, το κλίκαρε, άρα μολύνθηκε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το κλίκαρε, άρα δεν μολύνθηκε. Ωστόσο, αυτό δεν ανέρει ότι στοχοποιήθηκε, έτσι. Mm-hmm. Και οι δύο, λοιπόν, το SMS που έλαβαν προέρχεται από το ίδιο πλαστό site. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται αυτό το λογισμικό, έτσι, το παράνομο, το λογισμικό κατασκοπίας, τι κάνουν, στείλουν διάφορα site τα οποία μοιάζουν με γνωστά site, αλλά δεν είναι. Έχουν κάποιον αναγραμματισμό, κάποιο λάθος, κάποια τέλος πάντων.
Site με ονομασίες ελληνικών μέσων ενημέρωσης, με διάφορες γνωστές ονομασίες εννοώ.
Ακριβώς.
Ναι.
Και μέσω αυτών των site, με έναν τρόπο πολύ ειδικό, τέλος πάντων, καταφέρουν άπαξ και το κλικάρις να σου μολύνουν το κινητό και να πάρουν τον πλήρη έλεγχό τους. Δύο λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είπες και εσύ, είχαν βρεθεί υπό παρακολούθηση, υπό άρση του υπορίτου των επικοινωνιών τους, δηλαδή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και στο ίδιο ή σε κοντινό διάστημα στοχοποιήθηκαν και στην περίπτωση του Θανάση μολύνθηκαν από ένα παράνομο λογισμικό, και μάλιστα αυτή η στοχοποίηση, η παύλα μόλυνση, έγινε και με το ίδιο, ας το πούμε, URL, με το ίδιο domain, mm-hmm. το ίδιο ψεύτικο domain, μαζεύονται νομίζω αρκετές συμπτώσεις.
Μάλιστα. Και οι δύο επίσης τέθηκαν στο στόχαστρο της παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για εθνικούς λόγους, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σωστό?
Από τις δύο ρες το ξέρουμε αυτό, μένει να φανεί τι πραγματικά έχει γίνει, ας πούμε, και για ποιο λόγο ένας δημοσιογράφος ο οποίος ασχολείται με οικονομικά σκάνδαλα και θέματα διαφθοράς και ένας πολιτικός τότε ευρωβουλευτής και υποψήφιος για την ηγεσία του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας μπορεί να συναισθούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αλλά αυτό έχει διαρρέσει.
Ναι, το ρώτησα αυτό γιατί από τα στοιχεία επίσης που έχουν δει το φως δημοσιότητας, που παρουσιάζουν μια θεαματικά αυξητική τάση των παρακολουθήσεων στη χώρα την τελευταία δεκαετία περίπου, από τις 3-4 χιλιάδες, πριν από 10-15 χρόνια έχουμε πάει στις 15 χιλιάδες, προκύπτει ότι το 80% από αυτές τις παρακολουθήσεις αφορά σε λόγους εθνικής ασφάλειας. Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Λίζα Τριανταφύλου, αν από την έρευνά σας, όχι ενδεχομένως με στοιχεία, αλλά σαν δημοσιογραφική εκτίμηση, εάν θεωρείτε, αν έχετε την πεποίθηση, αν έχετε συνάγει το συμπέρασμα ότι όντως αυτοί οι λόγοι εθνικής ασφάλειας μπορούν να απηχούν στην πραγματικότητα ή να απηχούν ένα προκάλημα.
υπάρχουν ήδη ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από πολύ πιο εξειδικευμένους ανθρώπους από μένα, που είμαι δημοσιογράφος εννοώ, από νομικούς, οι οποίοι λένε ότι η επίκληση της εθνικής ασφάλειας, επειδή είναι μια όριστη νομική έννοια, πρέπει να γίνεται με φιδό και όχι να ξεχυλώνεται. Τα νούμερα αυτά που και εσύ ανέφερες δείχνουν ότι αποτελούν ένδειξη ότι κάποιο είδους ξεχύλωμα μάλλον υπάρχει. Επίσης να πούμε ότι αυτά τα νούμερα δεν αντιστοιχούν σε ανθρώπους, αντιστοιχούν
σε
αιτήματα.
Σε εντολές, σωστά.
Σημαίνει ότι σε ένα αίτημα μπορεί να υπάρχουν 10 νούμερα, 10 άτομα, 10 πολίτες. Έτσι. Επίσης, όταν ο λόγος τάσης των πολίτων επικοινωνιών είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, τότε επί της ουσίας δεν χρειάζεται κάποιο είδους τεκμηρίωση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα ότι θέλουμε να κάνουμε άρση απορρίτου του κουκάκι Φερρυππίν. Καταρχάς δεν ξέρουμε καν αν πάει και το όνομα ή πάει μόνο το νούμερο. Δηλαδή μπορεί απλά να ζητήσει και άρση σε ένα νούμερο.
Με την επιχειρηματολογία του εκάστοτε διοικητή της ΕΕΠ προς την εισαγγελία.
Στην περίπτωση της εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται καν καμία ιδιαίτερη επιχειρηματολογία, αρκεί να γίνει η επίκληση της εθνικής ασφάλειας. Και το άλλο που επίσης δεν γνωρίζουμε και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να απαντηθεί η ερώτηση η εύστοχη που έκανες, είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα αιτήματα τελικά απορρίπτονται. Έχει μια πολύ διαφορετική σημασία αν 10 αιτήματα πάνε στην εισαγγελέα και τα 10 υπογράφονται, ή αν πάνε 10 και υπογράφονται τα 7.
Πολύ ομιχλώδες το τοπίο, πολύ ξεχυλωμένο όπως συνάγουμε εμείς το συμπέρασμα, ενδεχομένως να είναι και αυθαίρετο, για να καταλήξω να ρωτήσω το εξής, για να επανέλθω στον αστερίσκο που έβαλα για την περίπτωση του Θανάση Κουκάκη. Δηλαδή τώρα, Ελίζα Τριανταφύλου, ερώτηση κάνω, την εκτίμησή σου θέλω. Εάν εγώ τώρα, εντάξει, ήταν και ο άνθρωπος της αγοράς ο κύριος Κοντολέων, εννοώ πρώην διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Security, άρα ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί, εν πάση περιπτώσει, έχει φυλάξει κτίρια, εταιρείες, επιχειρήσεις, κολοσσούς, εγκαταστάσεις. Εάν τον γνώριζα κιόλας από την προτέρα συνεργασία μας, κύριε διοικητά, πώς μπορούμε το Χρήστο να τον δούμε λίγο με μια ταμπέλα της εθνικής ασφάλειας, θα μπορούσα να ελεγχθώ κι εγώ, έτσι.
Δεν γνωρίζω αν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ με το Θανάση και δεν νομίζω ότι είχαν κάποιο είδους σχέση. Σίγουρα αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι ένας από τους λόγους που θορύβησαν το Θανάση και τελικά κίνησε τις διαδικασίες για να ελεγχθεί το κινητό του και τελικά να βρεθεί η μόλυνση του κινητού του από το Citizen Lab, που είναι Πανεπιστημίου του Τορόντο, που είχε κοιτάξει κινητά τύπου Κασόγγι, ας πούμε, είχε ασχοληθεί με διεθνείς πολύκροτες υποθέσεις τέτοιου είδους παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών. Ο λόγος λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο Θανάσης ορυβήθηκε και έσπευσε να ελέγξει το κινητό του, ήταν το πρώτο μας ρεπορτάζ, όπου εκεί διάβασε δύο ονόματα ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την Intellexa, την ελληνική, για τα οποία άτομα ο Θανάσης είχε γράψει ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ που αναφέραμε πριν για οικονομικά σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς.
Μιλάς για το ρεπορτάζ του Απριλίου
ή... Μιλάω για το ρεπορτάζ του Ιανουάριου.
Του Ιανουάριου. Του Ιανουάριου.
Που λέγαμε ότι η Intellexa έχει αυτές και αυτές τις εταιρείες στην Ελλάδα, με αυτούς και αυτούς τους διαχειριστές, λογιστές κτλ. Ο Θανάσης είδε δύο γνώριμα ονόματα με τα οποία έχει ασχοληθεί σε επίπεδο ρεπορτάζ.
Είχε δημοσιογραφικά κάνει έρευνα με σημείο αναφορά στα πρόσωπα αυτά.
Έρευνα για την εμπλοκή του σε οικονομικές υποθέσεις με άρωμα σκανδάλου τότε, όταν έγραφε.
Α, μάλιστα. Αυτή τη διάσταση εγώ δεν τη γνώριζα, οφείλω να πω. Άρα, μας λες ότι ο Θανάσης Κουκάκης υποψιάστηκε όταν εσείς δημοσιεύσατε πρόσωπα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας που διαχειρίζεται το λογισμικό, τα οποία είχε συμπτωματικά είχε ερευνήσει για άλλους λόγους ο Θανάσης Κουκάκης στο παρελθόν για οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ, και σου λέει εάν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά εκπροσωπούν το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό, είναι το πιο πιθανό, αν έχουν ενοχληθεί κιόλας από τη δημοσιογραφική μου δουλειά, να με παρακολουθούν.
Ναι, ήταν ενοχλητικά για αυτούς τα ρεπορτάζ.
Αμάστε. με πρόλαβες τώρα, το φανταζόμασταν, με πρόλαβες. Ελίζα Τριανταφύλου, δώσε μας λίγο, αν έχεις εικόνα, σίγουρα τόσο Στέλογλου που έχει την ευθύνη αυτού που ανήρτησε, αλλά αν έχεις εικόνα για την αναφορά που έκανε προχθές για το 2018, γιατί αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι εφόσον ισχύει αυτό που περιγράφει ο Τάσος Στέλογλου, εδώ συζητάμε για μια καθαρή εργαλειοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Εμείς αυτό που τονίζουμε από την πρώτη στιγμή και ουσιαστικά ήταν και στην εισαγωγή του, είναι ότι το θέμα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι ιδεολογικό, αλλά είναι θέμα δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν το ότι οι δύο παραιτήσεις είχαν τη σημασία τους, να το πω έτσι, αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ειδικά όταν μιλάμε για άτομα του ιδιωτικού τομέα, μιλάω έτσι, τα οποία είναι εντός εκτός και επί τα αυτά της βιομηχανίας αυτής, ας πούμε, που περιγράφουμε, από το 2014. Οπότε δεν ξέρω να σου απαντάω με αυτό. Πρόκειται όμως για ένα σύστημα το οποίο σκοπεύουμε να ερευνήσουμε στο απόλυτο βάθος του. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τελειώσει με δύο παραιτήσεις όσο υψηλό βαθμών στελεχών της κυβέρνησης ή αξιωματούχων είναι αυτές. Διότι το πρόβλημα δεν είναι προσωποφαγές και όπως είπες και εσύ και θα ξαναπώ, δεν είναι πολιτικό και δεν είναι κομματικό. Πόσο μάλλον οπαδικό.
Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι όποιος πολίτης καλόπιστα βλέπει αυτή την υπόθεση το αντιλαμβάνεται εύκολα αυτό. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η υπόθεση αυτή εκτείνεται τουλάχιστον 8 χρόνια στο χρόνο πίσω.
Δηλαδή δεν αυτό... λέω ότι οι παρακολουθήσεις εκτείνονται τόσο.
Ναι, όχι, υπόθεση.
Απλά ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα τους βρίσκουμε στο ρεπορτάζ μας για τις παρακολουθήσεις, αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να εμφανίζονται από το 2014.
Μην πάμε πολύ μακριά. Η αναφορά του Τάσου Στέλογλου για το 2018 ήδη μας πάει στα μέσα της διαδρομής αυτής, χρονικά εννοώ. Απομένουν άλλα 4 χρόνια μέχρι το 2014. Ελίζα Τριανταφύλου, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζεις πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς ήδη έχουμε διαβάσει, το λέω αυτό με την έννοια ότι η έρευνα συνεχίζεται. Είναι κατώ, ζωντανό όλο αυτό. Πώς εξελίσσεται, δεν θέλω να μας πεις τι πρόκειται να αποκαλύψετε στη συνέχεια από τα στοιχεία που συγκεντρώνετε στο Inside Story, αλλά σε αυτός είναι ο λόγος που θα μας κρατά έτσι με ενδιαφέρον να επισκεφθούμε το Inside Story και να γίνουμε και συνδρομητές του.
Το πήρες το στόμα μου, γιατί...
Ναι, δεν γίνεται. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν θέλουμε δημοσιογραφία, αυτή πρέπει να πληρωθεί, και όταν λέμε να πληρωθεί, δεν είναι ότι είναι εμπορεύσιμο όλο αυτό. Όλο αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος για να βγει. Το να ξέρεις ότι το πληρώνεις εσύ απευθείας το κόστος και όχι με ενδιάμεσους και ονόν νοήτο, είναι το πιο υγιές νομίζω.
Και μιλάμε ειδικά τώρα για 40 ευρώ το χρόνο, δεν μιλάμε για κάποιο ποσό δυσβάστακτο.
Λοιπόν, δώσε μας μια εκτίμηση πώς βλέπεις να εξελίσσεται η υπόθεση.
Η εκτίμηση που έχω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, αυτή είναι η εκτίμηση που έχω.
Μάλιστα. Θα το κρατάω αυτό σε συνδυασμό και με την αποκάλυψη που έκανε μόλις προχθές ο Τάσος Στέλογλου. Νομίζω ότι μας δίνεις μια εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Ελίζα Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, την αποδοχή της πρόσκλησης και κυρίως για τη δουλειά σου.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου, μία εκ των δημοσιογράφων της ομάδας του Inside Story, που όλους αυτούς τους μήνες από τον Ιανουάριο και μετά, 8 μήνες πλέον, ερευνά την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη χώρα, το πώς έφτασε στη χώρα το παράνομο προς χρήση λογισμικό, ποιοι το εκπροσωπούν, πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία, γιατί δεν έχει ερευνηθεί αυτή η εταιρεία, γιατί συνήθως ξεκινάμε την έρευνα από το τέλος και κάπου στην πορεία δεν φτάνουμε ούτε καν στη μέση, πόσο μάλλον στην αρχή αυτής της πορείας. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η υπόθεση το πώς θα εξελιχθεί, διότι μας επιβεβαίωσε την αίσθηση που είχαμε, όχι τα στοιχεία, και η Ελίζα Τριανταφύλου έχει και τα στοιχεία ή τουλάχιστον μέρος των στοιχείων της υπόθεσης αυτής, μας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση υπερβαίνει έναν Νίκο Ανδρουλάκη υπερβαίνει έναν Θανάση Κουκάκη, υπερβαίνει μία αντιπολίτευση και θα τολμήσω να πω υπερβαίνει και μία κυβέρνηση.